Jautājums, ieteikums, risinājums.
Esiet sveicināti radio tev raidījumu jautājums, ieteikums, risinājums skatītāji YouTube, un, protams, arī klausītāji. Mans vārds ir Elizabete Puča, un turpmākos raidījumus būsim kopā šādā sastāvā. Decembris mums ir laiks, kurā mēs runāsim par sabiedrības integrāciju, un šodien temats par to, cik tad viegli iebraucējiem no citas valsts ir uzsākt savu dzīvi Latvijā. Šodien pie mums viesos nevalstiskās organizācijas patvērums drošās mājas jurists un klientu konsultants Alvis Šķenders. Sveiks, Alvi.
Dien.
Un Sabiedrības integrācijas fonda sociālās saliedētības departamenta direktora Alda Sebra. Sveika, Alda.
Labdien.
Sāksim droši vien jau ar to jautājumu, kas tad ir tie visbiežāki iemesli, kādēļ citautieši izvēlas vai brauc vai uzsāk vispār savu dzīvi Latvijā? Alda, sāksim ar...
Jā. Ļoti labs jautājums īstenībā, jo tiešām, lai iebrauktu Latvijā, ir nepieciešams iemesls. Vai ne? Nu, protams, var atbraukt tāpat vienkārši kā turists un apciemot savus radus un draugus, bet tomēr mums imigrācijas likums paredz apmēram 27 iemeslus, kad cilvēks var iebraukt Latvijā un saņemt uzturēšanas atļauju vai vīzu. Bet tie populārākie, protams, iemesli ir ģimene, darbs, skola, biznes, arī varbūt nekustamā īpašuma iegāde, bet tas vairs nav tik bieži. Bet tieši ģimene, darbs, skola, jā, tie ir tie populārākie iemesli.
Un kas, Alda, varbūt no tavas puses uzreiz arī komentējums, kādi ir tie pirmie soļi, kad viņi ir ienāk šajā valstī, ar kur Alvis jau minēja šos galvenos iemeslus, kas ir varbūt tās grūtības, ar kurām viņi vispirms jau saskaras tajā brīdī, jo skaidrs, ka tas nav vienkārši process no savas valsts atbraukt uz svešu valsti un sākt dzīvi.
Nu, tas ir jebkurā gadījumā, tas, tu mēs neskatāmies tikai ierodoties Latvijā, tie jau tagad sagaidītu problēmu groziņš priekšā, ja? Nu, vairāk no mums ir devušies uz ārvalstīm un saskārušies kaut kādiem jautājumiem. Nu, es spējams skatoties no savas prizmas, esmu strādājusi Vācijā vai studējusi Dānijā. Un attiecīgi arī tur es saskāros ar zināmiem jautājumiem. Un pirmām kārtām jāsaprot to, vai tu ierodies uz šajā valstī, tevi kāds paziņa vai radinieks, vai piemēram, ja te uzaicina augstskola, vai tevi kāda atbalsta persona. Un tam ir diezgan liela nozīme, kur tu dodies. Ja tu dodies pilnīgi nezināmajā, protams, tu saskāsies ar virkni lielākām grūtībām, jebkurā vietā. Tad nākamais, protams, ir jautājums, kādas ir tavas valodas zināšanas, cik viegli tu varēsi iejusties, ja tev ir kāda starpvaloda, piemēram, angļu vai krievvaloda, tad Latvijā diezgan daudz tu vari, nu, sekmīgāk risināt šīs problēmas, ja tev šīs starpvalodas nav, tad tev, tas tev rada, nu, daudz lielu, nu, daudz ilgāku laiku tas paņem. Nu, un tad, ja, protams, mēs ejam tādā dziļākā problēma jautājumā, diemžēl, jāskatās arī no kā, ne no gluži kādas tautības, bet nereti kādai etniskai piedarībai tu esi, un arī tad tu vari, varbūt, biežāk saskaties ar aizspriedumiem no uzņemošās sabiedrības. Nu, un tad attiecīgi iet tādā kā, pēc kārtas, tu skaties mājokli, tu skaties nodarbinātību, tu skaties izglītības jautājumus, medicīnas jautājumus. Tie visi ir saistīti, nu, kas normālai cilvēku cienīgai dzīvē būtu nepieciešami. Un iespējams, ja tev nav pirmie tie posmi, ko es teicu, tev varētu būt lielākas problēmas.
Vai ir varbūt kādi statistikas dati vai pēc pieredzes jūs varat minēt, kā tad ir visbiežāk, jūs teicāt, ka vieglāk ir tiem, kuriem varbūt jau ir kāds, kurš šeit pie kā atbraukt, bet kā ir Latvijā, vai vairāk ir tie, kas iebrauc un viņi pie kāda jau atbrauc, vai tomēr viņi atbrauc pēc pašu iniciatīvas, kā pašu par sevi, un tad nu viņi iet un meklē kaut kādas iespējas. Kas ir tāda visbiežākā tendence šajā jautājumā?
Es varbūt gribētu nedaudz tomēr pakomentēt, lai mēs to pašu sākumu saprotam. Atkal no tomēr no normatīva aktu viedokļa. Jo redzat, kas ir, lai iebrauktu Latvijā trešo valstu valstspiedrīgais. Šeit runāsim par trešo valstu valstspiedrīgiem. Ir nepieciešams iemesls un kāds, kas viņu uzaicina. Tā vienkārši paņemt un iebraukt var tikai kā turists. Bet ja mēs runājam par darbu, par mācībām, par ģimeni, ir kāds cilvēks, kas viņu uzaicina, kas viņu ielūdz. Un tātad šajos dokumentos, kad pilsoņas migrācijas pārvaldē tiek noformēts izsaukums vai ielūgums, jau tiek norādīta konkrēta dzīves vieta, konkrēts cilvēks, kas uzņemas atbildību par šo iebraucēju, finanšīs tikas līdzekļi arī, apdrošināšana. Ja? Tad jau ir bāzes komplekts, kas tiek noteikts normatīvajos aktos, kam ir jābūt gatavam. Ārzemniekam ir jābūt gatavam, ka to prasīs, un tam ir jābūt.
Tad būtībā varētu teikt, ka tā sistēma pie mums Latvijā ir diezgan sakārtota par šo jautājumu, ka mēs tā neielaižam kuru katru, vismaz tāds priekšstats rodas pēc tā komplekta, ko tu nosauc, ka mēs tomēr ir tas komplektiņš, un tas šis ir jāievēro, un tā, nu kurš katrs es tad pamodos pirmdienā braukšu dzīvot uz Latviju, tā tas nenotiek.
Būs sarežģīti, tas būs diezgan sarežģīti, ja iebraukt Latvijā, tā vienkārši es pamodos un gribu iebraukt, jā,
tiešām. Bet es gribētu papildināt, ja mēs runājam tikai par iebraucējiem, kā Alva saka, trešo valstu valsts piederīgi, tas ir viens tāds, bet iebraucējs jau varat būt arī Eiropas Savienības pilsonis, kurš var vienā rītā pamosties un izdomāt, es braukšu uz Latviju, mums ir brīva kustība Eiropas Savienībā, tur nebūs tāda normatīva akta, ka tev obligāti kāds jāuzaicina un tā tālāk. Attiecīgi ir jāskatā, cik dažādas šīs grupas.
Mhm. Bet par Eiropas valsts piederīgajiem, par Eiropas pilsoņiem, sauksim viņus tā, tur ir viena atkal nianse. Viņi Latvijā var uzturēties bez jebkādas reģistrācijas, bez jebkāda iemesla 90 dienas.
Tad viņiem tālāk ir, kur jādodas, kas ar viņiem notiek?
Pilsonības migrācijas lietu pārvalde un jāveic reģistrācija un jāparāda tas iemesls, kāpēc cilvēks šeit atradīsies, vai tas ir darbs vai tad ģimene atkal, bet ja ir vienkārši pietiekami finanšu iztikas līdzekļi lūdzu, dzīvo Latvijā.
Un tad viss ir atskarīgs no tā, cik, nu, savā ziņā, kāds ir tos bankas kontu saturs.
Daudz jātā ziņā, jā.
Tu redzēsi, kas notiek tā.
Lai cik provizoriski tas neskanāja tādā, kurā kastītē tu trāpi, jā? Jo to kastīšu vēl Alvis piekritīs, ir vēl, mēs jau runājam arī par patvērumu meklētājiem, un tad mēs, nu, katram ir savas prasības.
Tā kā katram ir savas prasības, noteikti arī, kā jau Alvis pirms tam nedaudz ieminējās par to, ka arī tā bieži vien no mums vietējiem pret šiem iebraucējiem no dažādām kastītēm ir dažāda. Kāda kopumā vispār ir jūsu skatījumā tomēr šī sabiedrības, mūsu sabiedrības attieksme, un vai pēdējo gadu laikā tā ir mainījusies, uzlabojusies, varbūt tieši otrādāk, varbūt mēs ejam pilnīgi nepareizā virzienā un mēs neprotam un nespējam viņus pieņemt. Kā ir ar mūsu sabiedrību?
Nu, ja es varu sākt, tad tā mūsu attieksme, teiksim, tā ir diezgan atturīga. Ja mēs skatāmies pētījumus, tad, protams, tie dati mainās ik pa brītiņam, bet tomēr mēs esam diezgan atturīgi un varbūt tā ir vēsturiskā pieredze, bet patiesībā pie pēdējā datu, ko mēs redzējām, ka katrs piektais no aptaujoties nepiekrīt apgalvojumam, ka ir patīkami, ka apkārt dažādi tautību cilvēki. Ja? Nu, kāpēc, ja? Un tad mēs paskatāmies, atkal mums tikko bija augustā SKDS aptauja, un tur klasiskie jautājumi, ko tu gribētu, kas tev dzīvo blakus, vai ko tu gribētu strādāt, vai kas būtu tavs kolēģis. Tad jāsaka tā, protams, ir dažādas sabiedrības grupas, kuras dominē, nu, mūsu valstī tie ir, piemēram, Romi, parādās arī cilvēki ar invaliditāti, cilvēki LGBT kopiena, bet diezgan bieži augšpusē turās cilvēki musulmaņi, un arī cilvēki, kas prasa patvērumai bēgļi. Bet arī jāsaprot, ka nereti sabiedrībā nav izpratni. Mēs redzam cilvēks, kas, piemēram, Bolt somām vadā pārtiku, un mēs uzreiz jau savā iedomājam, ka viņi ir no turienes. Bet, jā, mēs esam atturīgi, protams, tā, ka sākās Krievijas iebrukums Ukrainā, un ļoti daudz Ukrainas civildzīvotāji ieradās, mēs bijām ļoti empātiski un ļoti atvērti. Un palīdzoši. Galvan man jāsaka, šodien dodoties uz studiju, sastapos ar taksometra vadītāju, kuram arī bija savs viedoklis par Ukraina civiliedzīvotēm. Attiecīgi, nu, tie mūsu viedokļi un tā atvērtība, viņa ir lielāka, kā bija agrāk, bet cilvēki ir uzmanīgāk arī ģeopolitisko notikumu dēļ.
Alva, kāds tev komentārs par to, kāda ir kopējā sabiedrības attieksme, ko tu esi novērojis arī savā organizācijā, kad viņi ierodas un kāda ir vispār tā kopējā sajūta?
Jā, nu mūsu organizācijā Mierīga patvērums drošā māja kopš 2016. gada nodrošina tādu kā pakalpojumu trešvalstniekiem kā informācijas centrs iebraucējiem. Un, protams, es varu teikt no praktiskās pieredzes. No praktiskās pieredzes to, ko man ir stāstījuši mūsu klienti, to, ko es esmu redzējis. Mēs arī strādājam patvērumu meklētājiem un bēgļiem, un es varu varbūt tādu kā piemēru, vai ne, kad pāris gadus atpakaļ es pats meklēju patvērumu meklētājiem, ne, bet bēgļiem personām alternatīvo statusu dzīvokli un zvanu pa sludinājumiem un saku, jā, tātad man nepieciešams dzīvoklis ārzemniekam. Protams, dzīvokļu īpašnieks šeit sasita plaukstas un saka, oh, super, būs nauda, ārzemnieks, bagāts cilvēks. Bet kad mēs nonākam līdz cilvēkam ar nosaukumu bēglis, persona alternatīvo statusu, kas dzīvo šeit ar uzturēšanas atļauju, nepaldies dzīvoklis izīrēts.
Lai gan bieži vien tas pats ārzemnieks jau viņš ir vienkārši nu, ar citu apzīmējumu.
Nu lūk, jā, bet pašlaik, teiksim, pēdējos gados šī situācija ir mainījusies un cilvēks saprot šo te atšķirību, saprot, ka tas nav tik briesmīgi. Bet pirms pāris gadus atpakaļ tas bija tiešām ļoti grūti. Bet arī pašlaik vēl ir attiecībā uz, pieņemsim, tiem pašiem indiešiem. Arī diezgan grūti indiešiem ir atrast dzīvokļus. Ļoti grūti ir un ja arī atrod, tad pēc kāda laika uzsaka šos dzīvokļus un tur ir savi iemesli.
Ko darīt? Kā veicināt to, ka mēs tomēr kā skaidrs, ka tas nenotiks gada laikā, ne 5 gada laikā, bet kā mēs varam veicināt, vismaz mēģināt, vai kā tas jau tiek darīts un noteikti, ka tiek darīts, lai tomēr to mūsu sabiedrības attieksmi nedaudz mainītu, ka mēs varbūt neesam tik nu, agresīvi pret atsevišķu tautību pārstāvjiem tieši šajā jautājumā, kad viņi ir pārcēlušies uz dzīvi šeit un tomēr cenšas iedzīvoties.
Man liekas, ka tas būs ilgi un vienmēr informēšanas un izglītošanas jautājums. Mums ir jāskaidro, mums ir jāveicina toleranta sabiedrības veidošanās. Un, nu, es saku, tas stāsts ar Ukraiņas civiliedzīvotājiem ļoti parādīja, ka mēs, ja gribam, tā varam. Kaut gan man jāsaka, arī šogad mēs ļoti daudz stāstu dzirdējām, ka ir cilvēki no Ukraiņas, kad neizīrēja mājokļus un arī dažādi katram savi apsvērumi, es viņus necitēšu, bet jebkurā gadījumā arī to mēs dzirdējam. Un jā, mēs arī saskaramies ar tiem stāstiem, ka cilvēki, jo mēs sniedzam sociālo darbinieku mentoru pakalpojumus, tātad cilvēkiem, kas ir iegūši bēgļu vai alternatīvo statusu mūsu valstī, un nereti grūti sevišķi tās lielas ģimenes, un no, piemēram, no Āzijas valstīm vai tuvo Austrumu valstīm ir darbs grūtāks, bet es domāju, ja cilvēks patiesībā, mums ir bailes no nezināmā. Tiklīdz tu iepazīsti to cilvēku, tiklīdz tev veidojas kāda pieredze, tad tu saproti, protams, ka tas cilvēks ir tāds pats kā mēs visi citi. Un tādā veidā savu šo pieredzi, un tāpēc ir ļoti daudz, gan mēs, gan ļoti daudz nevaldības organizācijas skaidro un informē un veicina šo sabiedrības izpratni. Jā, tas ir ļoti lēni, diemžēl. Bet es nedomāju, ka mēs esam unikāli no Eiropas kontekstā vai pasaules. Nu, tā tas ir un tādā varbūt ka tādām mazākām tautām, kā mums ir tāds lielāks pašaizsargāšanās sajūta. Bet tomēr mēs jau redzam, ka arī pēdējos gados tā mūsu iedzīvotāji, tas loks kļūst aizvien dažādāks. Attiecīgi šie cilvēki šeit dzīvo un iejūtas, tā kā nebrauc tā masveidā prom, tā ka viņi atrod kādu veidu, kā iekļauties mūsu sabiedrībā.
Ja mēs paskatāmies no otras puses, viena puse ir tā, kā mēs pret viņiem, kāda ir mūsu attieksme, otra puse ir tas varbūt kādu viņi ar savu attieksmi, savu laiku ir kādu pieredzi varbūt radījuši un tāpēc varbūt attieksme arī veidojas. Tu esi Alvi, droši vien tev vispirms jautāšu, kādas tad ir varbūt šo citautiešu visbiežāk pieļautās kļūdas, viņi uzsāk šo dzīvi šeit komunikācijā vai vispār kaut kādās lietās, ko viņi sāk darīt, kas ir tās kļūdas, ko viņi paši visbiežāk pieļauj un ko vajadzētu tā kā ņemt vērā. Varbūt kāds no viņiem, kāds viņiem palīdzēs skatīties šo raidījumu un viņi varēs saprast pa punktiņiem, ko viņiem darīt un ko nedarīt labāk.
Jā, nu šeit ir pilnīgi taisnība, ka viņi to, diemžēl arī pieļauj paši kļūdas uzsākot dzīvi Latvijā, jo viņi tomēr paņēmuši līdzi to bagāžu no savas dzimtenes, savu pieredzi, tā kas ir bijusi viņiem savā dzimtenē. Nu, es atkal piemēru atļaušos, ja? Nu, piemēram, ar to pašu autovadīšanu, ar to pašu mūsu dārgajiem indiešiem un pakistāniešiem ir problēmas ar apdrošināšanas iegādāšanu, ir problēmas ar to, ka mašīnai jābūt ir ar tehnisku apskati, ir problēmas ar ātruma ievērošanu. Ja? Tā kā līdz ar to tādas problēmas, kas mums liekas pašsaprotami, mēs zinām, kas ir jādara, kā jādara un kad jādara, šiem cilvēkiem sagādā raizes nedaudz, ja tā var teikt.
Kas ir tas visbiežākais iemesls, ko varbūt ar viņiem arī sarunājoties, kāpēc viņiem ir problemātiski varbūt tādām ikdienišķām lietām it kā nu, pievērsties?
Trūkst informācijas tiešām. Bet mums ar viņiem jāstrādā.
Jā, bet es arī domāju, ka arī tas tomēr mums jāņem arī kultūra atšķirības. Un tas ierastais veids, kā viņi dzīvojuši savā dzimtenē, var teikt. Es arī strādāju ar vairākām ģimenēm. Kas lietas, kas mums šķiet pašsaprotams, piemēram, tur ir laicīga dokumentu noformēšana par to, ka, piemēram, ja tu lieto dzīvoklī gāzi, tu maksās pēc patēriņa, tu arī esi elektrība, tu maksās pēc patēriņa. Kā? Nu, mums taču bija vienalga, visi tecēja, visi kārtība. Par to, ka jāiet skolā bērnam, vai par to, ka abiem ģimenes locekļiem mūsu valstī, nu, tomēr ir tradīcija, ka ir jāstrādā. Un tas nav stāsts par to, ka mēs dzīvojam pareizi, un viņi dzīvo nepareizi. Tā ir viņu pieredze, viņu vērtības, viņu uztver. Un, protams, nu, nav jēga mums tagad iedomāties, ka mēs šo cilvēks pārmācīsim un uztaisīsim pa latviešiem. Tā nekad nav bijusi tas uzdevums, bet tas mūsu uzdevums ir palīdzēt viņiem izprast, kas ir tās lietas, kā mēs šeit dzīvojam, ja tā var teikt, kādi tie spēles noteikumi mūsu valstī, un palīdzēt viņiem, ja viņi vēl šeit iedzīvoties, palīdzēt viņiem izprast šīs lietas.
Jo, protams, ka pieredumam ir liels spēks, un viņi atbrauc no savas vietas tieši tā kā tu saki. Un, ja mēs atgriežamies atpakaļ pie tām kastītēm un salīdzinām ar citu valstu fonu, ar ko jārēķinās citautietim, cik viegli vai grūti, ja mēs salīdzinām ar vispār pasauli Eiropu, sāksim varbūt ar Eiropu, cik viegli ir pārcelties uz Latviju tieši no birokrātiskās puses, jo ja mums it kā ir šī lieta sakārtota, vai mēs skaitamies uz pasaules fona tādi moderni ar šo mūsu, tā teikt, nu, visu, kas, ko mēs esam pasākuši darīt, vai mums tomēr ir vēl kur augt?
Nu, kā lai es saku, es teiktu, ka ir diezgan grūti. Es atkal runāšu par trešvalstniekiem. Es par Eiropas Savienības pilsoņiem nerunāšu šoreiz, ja? Bet tieši par trešvalstnieku. Ir diezgan grūti. Tas viss process tomēr aizņem, ja arī cilvēks ir atradis darbu šeit Latvijā, tas viss process var aizņemt līdz pat 3 mēneši, varbūt pat ilgāk citreiz. Ja? Tas nav ātris process, tiešām nav ātris. Ir diezgan liels dokumentu apjoms, bet es arī saprotu, ka tas ir nepieciešams. Un tas ir svarīgi, lai mēs tomēr pārbaudītu šos cilvēkus, kas pie mums brauc iekšā, izsevišķi, ja tas ir no tādiem interesantiem, varbūt pat bīstamiem reģioniem. Tas ir normāli. Mēs arī gribam, lai pie mums uz Latviju brauc tomēr, ja tas ir darbinieks, strādāt gribošs cilvēks, lai viņš tomēr būtu ar kvalifikāciju, lai viņš būtu augsti kvalificēts speciālists, kurš zinātu tomēr šo starpnieku valodu, vai ne kā Aldi teica, vai nu krievu valodu, vai angļu valodu, varbūt vācu vai franču valodu, nevis tikai savu, nu, urdu valodu, piemēram, jā. Un mēs gribam, lai šis cilvēks atbrauc, un lai viņš nekļūst par slogu mūsu sociālajai sistēmai.
Alda?
Jā, es domāju, es arī apskatīju parunāju kolēģiem. Nu, viena no tām lietām, ko jau mēs runājam, tātad dzīvokļu izīrēšana, to jau mēs runājām, tas, kad ir nepietiekams valodas prasmes, arī var apgrūtināt tas, ka tev ir starp valoda viens, bet ja tu gribi iegūt augstāk kvalificētu darbu, tev tomēr tā latviešu valoda ir jāzina. Un nevis tāpēc, nu, ne tikai šīs personas tātad no skatu punktu, bet arī no mūsu valsts skatu punktu. Latvijā valsts valoda ir latviešu, un mēs to gribam, lai ikdienā saņemot pakalpojumus, mums runāt mūsu dzimtajā valodā. Attiecīgi arī tas ieguldījums, nu, tas arī gan valsts uzdevums, gan arī šīs personas vēlme mācīties. Nu, no tādām birokrātiskām lietām, ko mēs risinam, jo mēs kā fonds arī esam nacionālā koordinējošā iestāde, nominēti tie, kas strādā, nu, jautājumi, kas skar patvērumu meklētājus un personas ar bēgļu alternatīvo status, bet es saprotu arī diezgan daudz trešvalstnieku saskarās ar vienkārši tādu lietu kā konta atvēršana bankā. It sevišķi pirms 2 vai 3 gadiem, cik nu bija tas manevala ziņojums, kur bankas ļoti stingrā pārbaudē izgāja cauri, un šobrīd ārvalstniekam atvērt kontu bankā ir diezgan sarežģīti un dārgi. Jā, bieži vien jāsaka godīgi nepamatoti dārgi. Un tas jau vēl labi, ja viņam paprasa naudu, viņš var to kontu atvērt, bet biežāk viņam atsaka, tad bankā nepamatojot, kāpēc atsaka. Un tad arī ir interesanti, ka vienas bankas ietvaros vienā filiālē atver, otrā neatver. Vai pat vienā filiālē viens darbinieks neatver, otrs atver.
Kur šeit ir problēma? Tas ir kaut kāds komunikācijas trūkums?
Kaut kāda pārlieku liela piesardzība, jo mēs esam tikušies gan ar banku asociāciju, gan ar Finanšu kapitālu uzraudzības komisiju, gan ar patērētāju aizsardzību, ar daudzām institūcijām to jautājumu mēs risinam. Ir skaidrs normatīvais regulējums, gan patvērumu likumā, gan normatīvos aktos, kas runā par banku sfēru, ir skaidri pateikts, bet nu, izskatās, ka viens katrs interpretē pa savam šo normatīvo aktu un paņem to stingrāko versiju. Nu, mēs gan esam ieteikuši, ka ir jāveic daži grozījumi banku sfēru regulamentējošos, kas iet pretrunā. Bet tā ir diezgan liela problēma, jo darba devējs saka, labi, es tev ņemšu, bet jā, darba likums arī nosaka, ka tu var maksāt algu, bet nu, skaidrā naudā, bet neviens to nepraktizē. Ja? Un līdz ar to ļoti grūti noslēgt darba līgumu, ja tev nav bankas konta un tas cilvēks ir spiests iespējams dzīvot no pabalstiem, kuru arī mums nav neko lieli. Ja? Ja mēs runājam tieši par personām ar alternatīvo vai bēgļu statusu, bet normālu darbu dzīvi uzsākt viņš arī nevar, jo viņš nevar atvērt kontu, un tā ir lieta, kas ir jāsakārto, tas gan.
Un kur šādā situācijā citautietim vērsties, kā viņš var, kur viņam lūgt palīdzību, jo ja viņš saprot, ka viss bremzējās tomēr nedaudz, ar kur viņam ķerties, pie kādiem salmiem?
Nu, tāpēc ir informācijas centrs iebraucējiem. Jā, protams, pie mums var nākt uz konsultācijām, mēs arī labprāt konsultējam, un tas ir mūsu uzdevums un pienākums, vismaz līdz 31. decembrim, vai ne, Alda? Un risinājumi, kādi tad ir risinājumi? Mēs, protams, ka nevaram bankām uzlikt par pienākumu šo kontu atvērt, mēs varam ieteikt klientam, varbūt vērsties šajā bankā, varbūt citā bankā, nu pieredzes varam pateikt, varbūt kura banka ir pretim nākošāka, jā. Varam pateikt, ka nav tikai bankas, bet arī ir maksāšanas iestādes vai finanšu iestādes, kā pareizi tas būtu, piemēram, Paystera tāpat vai ne, vai Revolut, ja? Tā kā ir alternatīvas arī, kur iespējams var palīdzēt un atvērt šo te bankas kontu.
Kādos kritērijos varbūt jūs varētu īsumā pastāstīt, Latvija ir attīstījusies tieši šo citautiešu integrācijas jautājumos, ka mēs varētu pat būt kā piemērs citām pasaules valstīm, ko mēs daram labāk kā citi šobrīd?
Nu, Alda, es tagad, vai ne?
Jā,
labs jautājums, domāju, ko mēs darām labāk?
Jā, es domāju, ka pirmā lieta labi ir tas, ka mēs darām. Ka mēs esam izkustējušies no kaut kāda punkta, jo, piemēram, ja mēs skatāmies uz pašu patvēru meklētājs, tad 2016. Gada sākuma mums praktiski nekāda. Mums bija normatīvais regulējums, kas noteica viņu tiesības, bet tādas integrācijas atbalsta programmu nebija. Un tad sākās diezgan nu, daudz programmas, kā es minēju, mūsu mentori, atbalsti, valodas kursi, integrācijas kursi un tādas lietas. Tas, kur vajadzētu, nu, es gan sabiedrības integrācijas fonds nav politikas veidotājs, mēs ieviešam, ko politikas veidotāji izlēma, bet tam būtu jābūt konstantam, pārdomātam procesam, jo nereti mums tas visi, teiksim, tās parādisks, uz projektiem balstīts, beidzas viens projekts, sākas otrs projekts, un tad, nu, mēs gaidām patiesībā, būtu jābūt skaidrai politikai, ja tu šeit vēlies dzīvot, nu, piemēram, tev ir jāmācās latviešu valodu. Kur tu var mācīties, valsts tev piedāvā ar tādiem un tādiem nosacījumiem? Vai kultūra orientācijas kurs, nu, piemēram, kā ir Vācijā, ja tu gribi saņemt atbalstu no valsts, tev obligāti jāmācās valodu un tās lietas, kas tev palīdz, ja? Un arī otrs ir sabiedrības informēšana un izglītošana par šīm tēmām. To, man liekas, mēs diezgan daudz darām gan valsts pusē, gan nevaldības sektora pusē un pietiekam daudz raidījumi un raksti un viss kaut kas stāsta par šo ir.
Alv, kāds tev komentārs noslēgumā?
Es atkal domāju, ka mums ļoti labi ir, piemēram, atkal no piemēra, piedotiek, protams, bet piemēra šodien daudz, mūsu informācijas centra iebraucējiem ietvaros ir tāda dialoga platforma tā saucamā. Un es domāju, ka Aldu man piekrīt, ka šis instruments ir, varbūt viņš nav unikāls, varbūt nav unikāls, kādās citās Eiropas Savienības dalība valstīs ar noteikti kaut kas tāds pastāv, bet es domāju, ka tas ir diezgan labs instruments, kā savienot vai sapulcināt vienkopus gan nevalstiskā sektora pārstāvjus, kas strādā ar trešo valstu valstspiedrīgiem jeb ārzemniekiem, gan arī valsts iestādes, gan vienkārši interesentus, kam šī problēma šķiet vai šī tēma šķiet aktuāla, un kopīgi apspriest konkrētas tēmas, piedāvāt konkrētus risinājumus un no šiem risinājumiem jau vieta attiecīgi pie valdības un piedāvāt.
Katrā ziņā iespējas ir arī citautiešiem uzsākt un veiksmīgi uzsākt savu dzīvi Latvijā. Šodien par to arī mēs raidījumā runājām, par to, cik tad viegli vai grūti no citas valsts ir šeit iedzīvoties. Paldies, es saku nevalstiskās organizācijas patvērums drošās mājas juristam, klientu konsultantam Alvim Šķendram.
Paldies.
Un Sabiedrības integrācijas fonda sociālās saliedētības departamenta direktorai Aldai Sebrai. Paldies jums liels par sarunu. Viss labi.
Projektu jautājums ieteikums risinājums finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu jautājums ieteikums risinājums saturu atbild SIA Radio TV.